Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, ընդդիմությունը ներկայացնում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի իրավաքաղաքական հիմնավորումները։ 12 միլիոն դոլար Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի տարածքում ջրամատակարարման բարելավման համար Հայաստան համահայկական հիմնադրամն ամփոփում է ամենամյա հեռուստամարաթոնի արդյունքները։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բրյուսելում այսօր քննարկում է Եվրամիություն Հայաստան ասոցացման համաձայնագրի մանրամասները։ Եվրամիության ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի դյուրացման շուրջ բանակցությունները կարող են մեկնարկել արդեն մի քանի ամսից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Հակոբյանը։
Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքում քիչ առաջ ցուցարարները ընդունեցին կոնգրեսի կողմից ներկայացրած երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնակության մասին հայտարարությունը։ Առաջիկա պլանների մասին կոնգրեսը հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանում երթ են անցկացնելու մանրամասները մեր ծրագրում լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Լոս Անջելեսում անցկացված Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2011-ի արդյունքում ստացվել է 12 միլիոն 200 հազար դոլարից ավելի նվիրատվություն, անցյալ տարի հանգանակվել էր մոտավորապես 21 միլիոն դոլար։ Բրյուսելում այսօր տեղի է ունեցել Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության խորհրդի նիստը, նիստին մասնակցել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Էդվարդ Նալբանդյանը մասնավորապես անդրադարձել է վիզային ռեժիմի դյուրացման շուրջ բանակցությունների հարցին։ «Մենք ակնկալում ենք Եվրամիության գործնական քայլեր», ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Էդվարդ Նալբանդյանը հարցազրույց է տվել Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցին, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լֆորը նոյեմբերի 28-ին կայցելի Երևան։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը հաղորդում է, որ նախատեսված են Լֆորի հանդիպումները Հայաստանի նախագահի, արտգործնախարարի, պաշտպանության նախարարի և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Քննարկումների առանցքում լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված իրավիճակը։ Արևմտյան երկրները խստորեն դատապարտել են Բելարուսի դատարանի կողմից Ալես Բելյացկու դեմ կայացված վճիռը, որով հայտնի իրավապաշտպանը դատապարտվել է 4.5 տարվա ազատազրկման։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Եվրախորհուրդը, Լեհաստանը, Լիտվան հանդես են եկել հայտարարությամբ, կոչ անելով պաշտոնական Մինսկին ազատ արձակել Բելյացկուն և բելարուսական բանտերում գտնվող մյուս քաղ բանտարկյալներին։ Այսօր վերջին օրն է, երբ Սիրիայի իշխանությունները պետք է պատասխան տան կամ թույլատրելու են Արաբական պետությունների լիգայի դիտորդներին մուտ գործել երկիր կամ Արաբական լիգան պատժամիջոցներ կսահմանի Սիրիայի նկատմամբ, մասնավորապես խոսվում է առևտրի արգելքի հաստատման մասին։ Պաշտոնական Դամասկոսը քննադատել է Արաբական լիգայի վերջնագիրը։ Սիրիայի պետական Սանա գործակալությունը հաղորդել է, որ Արաբական լիգան սպասարկում է արևմուտքի շահերը և գործիք է դարձել Սիրիայի արտաքին միջամտության համար։ Թե ինչ որոշում կկայացնի Արաբական լիգան, պարզ կդառնա վաղը, երբ կազմակերպության ղեկավար Մարմինը նիստ կգումարի այս հարցը քննարկելու համար։ Խոշտանգումների դեմ ՄԱԿ-ի հանձնաժողովը հայտնել է, որ հաղորդումներ է ստացել Սիրիայի մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների մասին ներառյալ երեխաների բանտարկության և մարմնական խեղումներ պատճառելու վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի ղեկավար Կլաուդիո Գրոսմանը մտահոգություն է հայտնել հատկապես այդ հաղորդագրությունների կապակցությամբ, որ բանտարկված երեխաները ենթարկվում են խոշտանգումների և խեղումների։ Հանձնաժողովը Սիրիայի իշխանություններին կոչ արել կատարել խոշտանգումների դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի պահանջները։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում տասնյակ հազարավոր մարդիկ են հավաքվել Թահրիր հրապարակում բողոքի ակցիաների մասնակիցների բնութագրմամբ։ Այս օրը կարող է վճռական դառնալ երկիրը շուրջ 3 տասնամյակ ղեկավարած Հոսնի Մուբարակի հրաժարականից հետո Եգիպտոսում հաստատված զինվորականների իշխանությանը վերջ տալու համար։ Եգիպտոսում լարվածության աճի առիթը նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնք անցկացվելու են գալիք 2-7-ի։ Ռուսաստանը 10 միլիարդ դոլարի վարկ է տրամադրում Բելարուսին ատոմակայան կառուցելու համար, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Դա կլինի Բելարուսում առաջին ատոմակայանը, այն կառուցելու է ռուսական ընկերությունը։ Եվրոպայում մի խումբ վրացիներ են ձերբակալվել առևանգումների, գողությունների և փողերի լվացման մեղադրանքներով, այս մասին հաղորդում է Կովկաս պրեսը, նշելով, որ ոստիկանների կողմից հատուկ գործողությունները իրականացվել են Իսպանիայում և Իտալիայում։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը այսօր որոշեց նախագահական ընտրությունների անցկացման օրը։ Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունը կանցկացվի 2012 թվականի մարտի 4-ին։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, այս պահին կապ ենք հաստատել Իրինա Հովանիսյանի հետ, որը գտնվում է Ազատության հրապարակում, հիշեցնեմ, այնտեղ մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկեց Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը։ Իրինա, ողջույն, ինչ իրավիճակ է այժմ Ազատության հրապարակում, արդյոք Հայազգային կոնգրեսը ներկայացրեց այդ խոստացված հռչակագիրը, որ վերաբերում էր Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության իրավաքաղաքական հիմնավորումներին։
Բարի երեկո, Գևորգ, նախ ասեմ, որ Ազատության հրապարակը հենց նոր ընթացրեց րոպեներ անց այն բանից, երբ հրապարակում հանրահավաքի մասնակիցները միաձայն ընդունեցին Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության իրավաքաղաքական հիմքերի հռչակագիրը։ Այս հռչակագիրը, Գևորգ, ինչպես բնորոշեցին կոնգրեսի ներկայացնել, քաղաքական գործ է, որը հավասարապես ծառայելու է երկու նպատակների, նախ այն թույլ է տալու համախմբ Սերժ Սարգսյանի հերացան կողմնակից քաղաքացիներին ու հասարակական ուժերին ընդհանուր ծրագրում և բարձրացնել համազորտական ընդվզման մի այնպիսի ալիք, որը ուղիղ ճնշման պստիվի Սերժ Սարգսյանին հրաժարական տալ, և երկրորդ, երբ այդ ալիքը որոշակի թափ հավաքի պաշտոնանկության սույն հիմքերը ցույց կտան կամ ձևավորել պաշտոնանկության ամենաանձնական մետաղասություն տան արդյունավետ ճնշումներ գործադրել ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի և առանձին պատգամավորների վրա, առաջացնել ձեռքեր գործող ռեժիմի քաղաքական հենարանը, ինչ ի վերջին կնպաստի ժողովրդական ճնշման կրկնապատմանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն հրթակագիրը, բաղկացած է 9 կետից, այնտեղ մեջբերը Լևոն Զուրականը այն հրապարակեց, նախ մեջբերեց պահպանադրության 57-րդ հոդվածի առաջին մասը, որի մեջբերում է հանրապետության նախագահը կարող է պաշտոնան կարգել դավաճանության կամ այլ ծանր հանցագործության համար, և ըստ հրթակագրի ծանր հանցագործության սահմանադրական հաստատությունը ներառում է իշխանության յուրացումը հոդված 2-րդ, ինչպես նաև պաշտոնավարող նախագահի կողմից սահմանադրական հիասորությունների չարաշահումն ու չկատարումը, որոնք հանգեցրել են սահմանադրական կարգի խախտումը, հոդված 5-րդ։ Ըստ այդմ, ըստ Նանդրագյան հրապարակած հաշվարկագրի, արտահայտ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հետևյալ հիմքերը, վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանը չարաշահել է պաշտոնական դիրքը դիմել ընտրակերտիկների կազմակերպման և այլ հակաօրինական գործողությունների, այսպես էլ կատարել իշխանության յուրացում։ Մասնավորապես, առաջին, նա խախտել է ընտրական օրենսգրքի 78.1 հոդվածի պահանջը, որի վարչապետը չի կարող պաշտոնավարել, միաժամանակ լինելով նաև նախագահի թեկնածու, բայց Սերժ Սարգսյանը նախագահի թեկնածու գրանցելու պահից խախտել է օրենքի այդ պահանջը և ընտրաշալ ողջ ընթացքում օգտագործել պաշտոնական դիրքի առավելությունը։ Երկրորդ, չարաշահելով պաշտոնական դիրքը որպես վարչապետ, օգտագործել է պետական իշխանության լծակները, համակարգել է իր կողմից ստեղծված նախընտրական շտաբում ընդգրկված պաշտոնյաների ադմինիստրատիվ և քրեա օլիգարխիկ ռեսուրսները, կառավարության մեջ մտնող կամ նրա վերահսկողության տակ գործող ուժային ու այլ կառույցները, և նրանց միջոցով քվեարկության օրը կատարել համատարած ու բացահայտ բռնություններ, ահաբեկումներ, ընտրակաշարքի բաժանում լցոնումներ, հոգու տիրեն ձայների հավելագրումներ, ապօրինություններ, կեղծիքներ և այլն։ Երրորդը, որպես վարչապետ և խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժի ղեկավար, Սերժ Սարգսյանը աջակցել է ապօրինի արտակարգ դրության հայտարարմանն ու վավերացմանը, մարտի 1-ին խաղաղ ցուցարարների դեմ բանակի ներգրավման և հրազենի օգտագործման բռնի ուժի կիրառումը, կիրառմանը, ինչի հետևանքով եղավ առնվազն 10 և 100-ավոր վիրավորներ։ Չորրորդը, ղեկավարել է հետընտրական շրջանում ստեղծված ապօրինի շտաբը, որը կազմակերպել է ուժային կառույցների, օլիգարխների, ենթակա խմբերի և կրիմինալ խմբավորումների գործողությունները խաղաղ ցուցարարների դեմ, ներառյալ սպանությունները։ Սա ես մեջբերում եմ Լևոն Զրավյանի հրապարակած հռչակագրից, իսկ ինչևէ նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի արարքներին, խախտելով դատական իշխանության անկախության սահմանադրական սկզբունքը, հորդված 91-ը, նա խոչընդոտել է արդարադատությանը ու որդել դատարաններին իր քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ զանգակային բռնաճնշումների, ինչ հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ հայտնվել են անազատության մեջ և հազարավոր մարդիկ էլ ենթարկվել են հետապնդումների։ Խոչընդոտել է արդարադատությանը մարտի 1-ին սպանությունների պարտակման նկատակով մեջբերում է մասնավորապես լուծարել միջազգային ճնշման տակ ստեղծված փաստահավաք խումբը կատարած սպանությունների հանգամանքների մասին իր առաջին զեկույցին հրապարակումից հետո։
Իրինա, ներողություն, որ ընդհատում եմ, մենք հռչակագրի այս դրույթներին այս եթերաժամի ընթացքում թերևս կարողանանք նորից անդրադառնալ։ Ես կուզեի մեկ այլ հարց էլ քեզ ուղղել կապված հանրահավաքի նախորդած իրավիճակի հետ, խոսքը Երևան բերող մարզերից բերող ճանապարհների մասին է։ Օրվա ընթացքում տեղեկություններ էին ստացվում, որ փաստորեն կրկին եղել են խոչընդոտման դեպքեր, այդ մասին ինչ-որ մանրամասներ կարող ես ասել, որովհետև ընդդիմությունը փաստորեն պնդում է, որ կարող ենք ասել նոր ոստիկանապետը նոր մեթոդներ է կիրառում արդեն մարզերից Երևան բերող ճանապարհների հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու առումով։
Այո, Գևորգ, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները այսօր հանրահավաքում են այդ մասին նշեցին, նրանք հայտարարում են, որ նոր ոստիկանապետը Վլադիմիր Զասպարյան ավելի տոփ ճնշումներ է սկսել և ավելի ողնալ ձևով են փակվել ճանապարհները, ավտոկայանները, ոստիկանության աշխատակիցները պաշարել են մարզային քաղաքի ավտոկայանները, Երևան մտնող ճանապարհների ոստիկանական պահակակետերում ոստիկանական ուժերը կանգնացրելու հետ են ուղարկել միկրոավտոբուսները, նաև սա բացատրվում է նաև այսօր հրապարակված հռչակագրով, այսինքն կոնգրեսը համարում է հռչակագրի հրապարակումից վախենալով են իշխանությունները գնացել նման ճնշումների։ Իդեպ, այստեղ հոսանքազ զրկում ազատության հրապարակի հոսանքազ զրկումը ևս պայմանավորում են դրանով։ Իդարաս Նիկոլ Պաշինյանը հայտարարել, որ Վլադիմիր Գասպարյանը նախապես Պաշինյանի բնորոշում բարձրացել է, որ խոչընդոտելու է հանրահավաքը, չի կարողացել և այդ պատճառով են հենց հիմա հոսանքազ զրկում ազատության
հրապարակը։ Շնորհակալություն, Իրինա, ես նշեմ, որ քիչ հետո մենք կրկին կապ կհաստատենք Իրինա Հովանիսյանի հետ, տեսնելու համար, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները ազատության հրապարակում։ Այժմ շարունակելով թեման, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս պահին էլ ընթացող հանրահավաքի շեմին իշխող հանրապետականները մեկնաբանում են նախագահի իմպիչմենտի մասին Հայազգային կոնգրեսից հնչող գնահատականները, նշեն, որ դրանց իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները կարծես փորձում են հումորով վերաբերել, հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամները համոզված են, որ Հայազգային կոնգրեսի իրավաբանների կողմից ներկայացված այս փաստաթուղթը որևէ էական նշանակություն ներքաղաքական պայքարում ունենալ չի կարող։ Հանրապետականները նաև պատասխանում են Ռաֆի Հովանիսյանի շաբաթվա սկզբին հրապարակած բացնավակին, որով ժառանգության կուսակցության հիմնադիրը երկրի նախագահ հին կոչերանում առաջիկա ընտրությունների ժամանակ բացառել վարչական ռեսուրսի գիրառումը, հանրապետական կուսակցության խոսնակի հետ զրուցել էին գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակացի ծաղերը եւ անհեթեթ է համարում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակությանը հասնելու Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությունները, մասնարարապես անդրադառնալով այսօրվա հանրահավաքում ՀԱԿ-ի կողմից երկրի ղեկավարի պաշտոնակության իրավաքաղաքական հիմքերի մասին հռչակագրի հրապարակմանը, Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ այստեղ որևէ նոր բան չկա, արդեն 4 տարի է ՀԱԿ-ի իրենց գործընկերները խոսում են Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության մասին։
4 տարի է մեր ՀԱԿ-ի դիմադիր գործընկերները քննադատում են, իմպիչմենտներ են ներկայացնում, հրաժարականներ են ասում, հիմա են անում, եւ ես կարծում եմ, որ ինչպես ՀԱԿ-ի շատ կանխատեսումներ իրականացնում, այդ թվում վարտադրությունների հետ կապված, սրանք էլ կմնան հրաժարականների վրա, եւ սա սովորական քաղաքական հնարք է, քաղաքական դիմումն, որը ունի ամբյուն պարլամենտում, եւ պետք է նաեւ միտինգների միջոցով աշխատի իր ընտրողներին ավելի ակտիվ
պահել։ Ինչու պաշտոնակության չի հասնի Սերժ Սարգսյանի
հայտը մարտի գոքե որ պատրաստվում է իրավաքաղաքական ինքեր, նրանք է շատ լավ գիտակցում են, որ դա ավելի շատ քաղաքական ֆարս է։
Չնայած այն հանգամանքին, որ աշխարի տարբեր երկրներում տնտեսական ճգնաժամի ու սոցիալական լուրջ լարվածության պատճառով կառավարությունները հրաժարականներ են տալիս իրենց տեղը զիջելով օպոնենտներին, իշխող հանրապետականի խոսնակը բացառում է, թե նման արտահայտ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ նաև Հայաստանում։
Այո, ես բացառում եմ, որովհետև Հայաստանը իշխանությունները գնում են համակարգային բարեփոխումների եւ նաեւ 2022-ի բյուջեն ցույց է տալիս, որ մենք գնում ենք դեպի զարգացում՝ ի տարբերություն նաեւ եվրոպական երկրների Լատվիայի, Վերցլենկա, Հունաստանի, որտեղ կրճատվեցին բյուջետային ծախսերը, որտեղ իգենսատոշակները կրճատվեցին, որտեղ սոցիալական ծրագրերը 50%-ից ավել կրճատվեցին, Հայաստանը ոչ միայն որևէ սոցիալական ծրագիր չկրճատվեց, ավելին ասեմ, շուրջ 10%-ով ավելանում են սոցիալական նպաստներ 100,000 մարդու համար եւ նաեւ 10%-ով ավելանում են կենսատոշակները։
Հայկական այսպես գաղտնիքը ո՞րն է, եթե ասենք Իտալիայի մեկ կառավարություն փոխվում, Իսպանիայի մեկ կառավարություն փոխվում,
երկրի հայկական գաղտնիքը չեմ կարծում այստեղ որևէ գաղտնիք կա, ես կարծում եմ, որ խնդիրներով հանդերձ մեր հասարակությունը վստահում է այս իշխանություններին եւ ոնք գործում են ոչ թե ուտոպիայի դաշտից, այլ ռեալ պոլիտիկի դաշտից։
Նշենք, որ այսօր իշխող հանրապետական կուսակցությունը նաև արձագանքել է Ռաֆի Հովանիսյանի Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակին։ Հիշեցնենք, ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր նախագահ Սերժ Սարգսյանին հորդորում է իրականացնել 15 կետից բաղկացած քայլեր, որոնք կապահովեն ազատ և արդարընտրությունների անցկացումը։ Մասնավորապես Ռաֆի Հովանիսյանը երկրի նախագահին կոչ է անում բացառել իր կուսակցական գործունեությունը նախագահի նստավայրում, քաղաքապետարաններից, գյուղապետարաններից հանել իր ղեկավարած կուսակցության գրասենյակները, բացառել վարչական ռեսուրսի օգտագործումը, չքաղաքականացնել եկեղեցին եւ այլն։ Մինչդեռ հանրապետական կուսակցությունը Ռաֆի Հովանիսյանի նամակում հնչեցված հայտարարությունները որակում է իբրև պոպուլիստական կարգախոսներ։ Մասնարապես այսօր տարածած հայտարարության մեջ հանրապետական կուսակցության խոսնակը նշում է, որ հռչակագրային բնույթի հայտարարությունները կամ պոպուլիստական կարգախոսները չպետք է փաստացի իրացվող քաղաքական կամքը կասկածի տակ դնելու գործիք ծառայեն։
Ռաֆի Հովանիսյանը մասնարապես նշում է, որ Սերժ Սարգսյանը չպետք է նախագահի նստավայրում զբաղվի կուսակցական գործնեությամբ։
Նախ պետք է ասեմ, որ պետք է չպետք է, դա ոչ թե պարոն Ռաֆի Հովանիսյանը պետք է որոշի, պետք է ոչ իր, ոչ մի հայ համալրությունն ու այսությունը։
Այսինքն նախագահը չի զբաղվում կուսակցական գործնեությամբ։
Նախագահը եւ հանրապետական կուսակցությունը, եթե ուշադիր հետևեին նախագահ եւ կուսակցության գործունեությունը, ապա կտեսնի, որ հանրապետական կուսակցության գործունեությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի նախագահի գործունեությունը, Հայաստանի համալրության եւ օրենսդրության համապատասխան են։ Մնացած բոլոր հայտարարությունը ստանում է որպես անդրություններին ընդառաջ պոպուլիստական հայտարարություններ։
Ռաֆի Հովանիսյանը խոսում է նաև վարչական ռեսուրսը հանրապետական կողմից չօգտագործելու մասին։
Եթե դուք սուբյեկտիվ գնահատականներ եք տալիս վաղական միությունը, ինչ կարող է լինել, մենք էլ կարող ենք բազմաթիվ սուբյեկտիվ գնահատականներ տալ։
Վարչական ռեսուրսը հանրապետականը չի օգտագործում։
Հանրապետական կուսակցությունը,
հանրապետական
կուսակցությունը ասել եւ ասում է, եւ դուք էլ գործով կտեսնեք, որ հանրապետական կուսակցությունը ամենաշահավետ գրվածն է, որպեսզի մի երկրում ինքնուրույն ժողովրդական պրոցեսները ոչ թե խոսքվել հստակ պրակտիկայում շահագործականությունը ապահովի, եւ մենք էլ անելու ենք ամեն ինչ մեր պարտներների հետ, որպեսի մենք ունենանք աննախադեպ որակդրական իմաստով ընտրություններ։
Ռաֆի Հովանիսյանը ակնկալում էր, որ անձամբ նախագահ արձագանքի
Ռաֆի Հովանիսյանը դիմել է հանրապետական կուսակցության նախագահին, սա ոչ թե իմ անձնական կարծիքն է, ես հանրապետական կուսակցությունից հանդես եմ եկել որպես կուսակցության խոսնակ, ես կուսակցության պաշտոնական տեսակետն այս հարցի շուրջ։
Եվ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական տեսակետը։
Բնականաբար կուսակցության տեսակետը չի կարող տարբերվել կուսակցության նախագահի, սա կուսակցության պաշտոնական տեսակետն է, քաղաքական մեծամասնության տեսակետն է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնալով ընդդիմության այս պահին ընթացող հանրահավաքին, այժմ տեսնենք, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած այս հերթական բողոքի ակցիայից մեր համակարգացիներին։ Գործընկեր Նաիրա Բուղադարյանն է փորձել բարձել երևանցիների տեսակետները ընդդիմության ակցիայի մասին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հավատում եմ, քանի որ նա շատ գրագետ մարդ է, կազմակերպած կատարում է իր բոլոր հավատները, եւ բացի դա մենք մեր համար ենք գնում շատը, ես միշտ էլ գնում եմ։
Ակտոմակիցներից է։
Այո։
Հակի անդամ եք թե ուղակի։
Այո, անդամ եմ։
Իսկ գիտեք այսօր ինչի մասին ալինել է հանրահավաքը։
Չէ, իրազեկված չեմ, ճիշտ ասած զբաղված եի դերակցիան։ Չի կարելի sense վիճակում չկնշանում մեջ ժողովուրդը, չքավոր վիճակում են, ում հարցնում ես, բոլորը քյասի բության մեջ, աշխատանք չկա։
Իսկ ինչ կուզեք որ փոխեզիցում։
Դե ամեն բան կարգ ու կանոնի մեջ լինի, կարևոր չի թե ով է ղեկավարում, բայց կարգին ձևի ղեկավարեն։ Իմ կարծիքով աթորի համար չի պայքարում, նա ամեն բան ունի, ինքը որոշակի տարիք ունի, այդ մարդը ուղղակի ուզում է իր սխալները կատարած ուղի։
Շատ խառն է, չեք կարա ճոկենք, ինչ-ինչ է կատարում, մենք չեք հասկանում։
Խեր, փոխել չգիտեմ, բայց կուզեմ, որ օրենք աշխատի։ Հավատում եմ, որ ուզում են, որ Սերսարքսյանին իրանք չխանգին ծառացնեն։ Հավանաբար, կարող է, բայց դա աթորակրիվ է, թե ուղղակի ուզում են փոխել երկինքը։
Աթորակրիվ,
միանշանակ։ Ինձ հավատում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազնիվ նպատակներ ունի։
Ոչ։
Ինչի՞։
Որտե՞վ ես իր ժամանակ, այն ժամանակ իր կառավարման ժամանակ ապրել եմ, տեսել եմ այդ ինչա։
Այն թվերին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, թող չլինա։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հավաքին գնալ է այսօր հանրահավաքում։
Ես ընդհանրապես չեմ գնում, բայց ուրիշ չեմ գալիս իջած հիմնանդեմ։
Իսկ իրան ոչ ուզում է փոխի երկրում իրավիճակը։
Ես մի գոցը կարողանա փոխի։
Չեմ իմանում։
Ուտի բանը արդեն չեմ հավատում։
Անորոշ վիճակա, խափուսիկա, բոլորին ասում են սենց, ստացվում է ուրիշ բան։
Լևոն Տեր-Պետրոսյան ուզում է Սերժ Սարգսյանին պաշտոնական։
Բոլորը միասնական ժողովուրդը որ կանգնի, կարող է եւ անի։
Գնալու եք։
Մի գոցը։
Հավատում եք իրեն։
Ոչ։
Բայց եթե հավատում ինչի՞ եք ուզում գնալ։
Հետաքրքրության համար։ Իրենց մոտ այս վերջին ժամանակներում պլանավորված չի, անկանխատեսելի, կարող է հավաքվեն, կարող է որոշեն նստածույց երկշարունակական հետ միջոցառումները, բայց որոշ ժամանակ հետո կարծես թե որոշումները փոխվում է առանց հաշվի առնելու ժողովրդի կարծիքը, իրենց թվում է իրանք գրասենյակում կարող են այդ ամբողջ հարցերը մի քանի հոգով վերնախավով լուծել, եւ ժողովուրդը դա մի ամբողջը, որը կարող է իրենց հետևի չարժվի։ Ես դա չեմ ընդունում։
Մտածում եք, որ ժողովուրդը չի գնա Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Չէ, չի գնա։
Իսկ ո՞ւմ հետևից կգնա։
Ժողովուրդը հիմա ճիշտ ասած երբ ոչ մեկի։ Ժողովուրդը տարակուսանքի մեջ է։ Ժողովուրդը դեռևս չի կողմորոշվել եւ չի հավատում ներկամողնեկին եւ իշխանություններին եւ ընդդիմությանը։
Հայաստանի կոնգրեսի այսպայնել շարունակվող հանրահավաքին դեռ կանդրադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Այսօր վաղարավության ավարտվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամեծ հեռուստամարաթոնը, որն այս տարվորի այս տարվա հավաքած գումարները ուղղվելու են Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանում ջրամատակարարման համակարգի բարելավմանը։ Նշեմ, որ այս տարի էլ հիմնադրամին չհաջողվեց գերազանցել 2008 թվականի ռեկորդը, երբ հաջողվել էր հավաքել մոտ 35 միլիոն դոլարի հանգանակություն։ Այս անգամ հանգանակության ծավալները մոտ 3 անգամ պակաս էին 2008-ի աշնան հավաքված գումարից։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
5-7 օրը Երևանի ժամանակով ժամը 21-ին արկած և այսօր ժամը 8-ին ավարտված Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2011-ի արդյունքում հավաքագրվել է 12,286,478 դոլարի նվիրատվություն և նվիրատվության խոստում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստան հիմնադրամի կայքեջից։ Հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Հասմիկ Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ թեև հեռուստամարաթոնն առավոտյան ավարտվեց, սակայն հետմարաթոնյան աշխատանքները դեռ շարունակվում են։
Եկ շարունակվում մինչև դեկտեմբեր, քանի որ այս պահին մենք ամփոփում ենք եւ SMS նվիրատվություններով ստացված ընդհանուր արդյունքը եւ հայփոստի միջոցով ստացված ընդհանուր արդյունքը, այս պահին մշակվում եւ հստակեցվում է ընդհանուր նվիրատուների ցանկը եւ այս աշխատանքները կշարունակվեն մինչև, կարծում եմ, դեկտեմբեր, երբ որպես կանոն մենք որևէ պաշտոնաթերթում հրապարակում ենք տվյալ հաշվետու տարվա հեռուստամարաթոնի ընդհանուր ցանկը։
Հեռուստամարաթոնը, ինչպես նաև տարվա ընթացքում Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում և Սփյուռքում իրականացված դրամահավաք միջոցառումների արդյունքում հանգանակված գումարները, այդ թվում ռադիոթոնի, ճաշկերույթների, բարեգործական համերգների ու ցուցահանդեսների, փոստային նվիրատվությունների, SMS հաղորդագրությունների հասույթները այս տարի ևս ուղղվելու են Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում ջրամատակարարման ոլորտի բարեկարգման ծրագրերին։ Հասմիկ Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում մանրամասնեց։
Անցյալ տարի հեռուստամարաթոն անցկացրեցինք ջուրը խորագրով, քանի որ Արցախի եւ նաեւ Հայաստանի մի շարք քաղաքային եւ գյուղական համայնքներում կա խմելու ջրի եւ կանոնավոր ջրամատակարարման խնդիր, եւ անցյալ տարի այս ծրագիրը որդեգրվեց որպես ռազմավարական ծրագիր հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի կողմից, եւ իհարկե մի շարք ծրագրեր իրականացվեցին, եւ արդյունքում 1 տասնյակից ավել գյուղական եւ քաղաքային համայնքներ Արցախում եւ նաեւ Հայաստանում այսօր ունեն ջուր եւ կանոնավոր ջրամատակարարում։ Մեր նախնական հաշվարկներով շուրջ 27,000 մարդ ունի խմելու ջուր, բայց քանի որ դեռ կան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ովքեր դեռևս ունեն խմելու ջրի խնդիր, հոգաբարձությունների խորհրդի որոշմամբ ջրի խնդրի լուծման ուղված ծրագրերը այս տարի ևս կշարունակվեն, եւ հիմնականում գումարները կուղվեն Լեռնային Ղարաբաղում ջրամատակարարման ոլորտի ենթակառուցվածքների բարեկարգմանը եւ Հայաստանում ընդհանուր գյուղական համայնքների զարգացման ու ենթակառուցվածքների բարեկարգմանը։
Նշենք, որ անցած տարվա հեռուստամարաթոնի ընթացքում հանգանակվել էր մոտ 21 միլիոն դոլար։ Ըստ Հասմիկ Գրիգորյանի, այս տարվա արդյունքն իր մեջ դեռևս չի ներառում մոսկովյան ավանդական ճաշկերույթի ընթացքում հավաքվող գումարը։ Այդ ճաշկերույթն այս անգամ կազմակերպվելու է առաջիկա դեկտեմբերի 2-րդ կեսին։
Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այս ընդհանուր արդյունքում ներառված չէ ճաշկերույթի արդյունքը, ապա կարող ենք արձանագրել, որ այս նախնական արդյունքը 2 միլիոնով գերազանցում է նախորդ հեռուստամարաթոնի արդյունքը։
Հայաստան հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնների շարքում առայժմ ռեկորդային է մնում հեռուստամարաթոն 2008-ը, հավաքագրված ավելի քան 35 միլիոն դոլարով։ Այդ տարի, հիշեցնենք, մոսկովյան ճաշկերույթի ժամանակ միայն ռուսաստանաբնակ հայ խոշոր գործարար Սամվել Կարապետյանը հիմնադրամին նվիրաբերեց 15 միլիոն դոլար։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին քաղաքականի ինչ ուղենիշ պետք է որդեգրի Հայաստան, այս հարցի շուրջ քննարկումները վերջին տարիներին բարբերաբար ծագում են, սակայն հստակ պատասխանի այդպես էլ չեն հանգում։ Այսօր Երևանում քաղաքական առաջադարձ ուսակցությունների մասնակցությամբ կազմակերպված քննարկումը ևս բացառություն չէր։ Հանրապետականի ներկայացուցիչներն օրինակ նշում էին, թե արտաքին քաղաքականության ասպարեզում երկրի քաղաքական դաշտում միակարծություն է առկա։ Ժառանգության և դաշնակցության ներկայացուցիչներն այդ մոտեցումներն ակնհայտորեն չեն կիսում։ Փորձագետների համոզմամբ էլ արտաքին քաղաքական ցանը վերաբերող թիվ 1 հարցը, որ պատասխան է պահանջում, հետևյալն է. արդյոք Հայաստանն ընդանալու է եվրոպական ինտեգրման, թե Ռուսաստանի հովանու ներքո ծավալվող եվրասիական միության ստեղծման հունով։ Լսենք Հովանես Շահոյանին։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հարցում հայաստանյան քաղաքական ուժերի մոտեցումներն այնքան էլ նույնական չեն, կարծում է ժառանգություն կուսակցության անդամ падգամավոր Ստեփա Սաֆարյանը, այդուհանդերձ ավելելով, որ իրենց դիրքորոշումները առավելապես համընկնում են հայ հեղափոխական դաշնակցության դիրքորոշումների հետ։ Ստեփա Սաֆարյանը մասնավորապես հիշեցնում է, որ հայ-թուրքական արձանագրություններին դեմ են արտահայտվել միայն իրենք ու Հոհիդան։ Ժառանգության դիրքորոշումը հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում չի փոխվել, ասում է Սաֆարյանը։
Որքան էլ փորձեն զուտ քարոշչական եւ այլ ներկներ բանեցվեն, միևնույնն է, այդ արձանագրությունները առնվազն ճանապարհ են բացում թուրքական հայտնի նախապայմանների բավարարման համար, եթե չասենք, որ ուղղակիորեն արտացոլում են այդ նախապայմանները։
Ժառանգության ներկայացուցիչը վերահաստատում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում կուսակցության մոտեցումը, այն է, Հայաստանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Արդեն իսկ տեսանելի է, որ այսպես գնալու դեպքում կամ մադրիդյան առաջարկների հիմքի վրա պիտի ինչ-որ մի այլ բան մոգոմվի, կամ ուղղակի այս խնդիրը այսպես պիտի շարունակվի։
Ինչ վերաբերում է կուսակցության արտաքին քաղաքական օրակարգի այլ հարցերի, ապա Ստեփա Սաֆարյանի խոսքով ժառանգությունը որպես գերակա հարց է համարում նաև անդամակցությունը Եվրամիությանը, փոխարենը կուսակցությունը դեմ է Եվրասիական միությանը, ասելով, որ եթե Հայաստանը ցանկանում է խորանալ եվրաինտեգրման գործընթացներում, ապա Եվրասիական միությունը կարող է լուրջ մարտահրավեր դառնալ այդ ճանապարհին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության, հայ դատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը, գտնում է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի վերաբնակեցմանը մեծ թափ տալուն պետք չէ մեծ արդյունքներ ակնկալել։ Բացի այդ, ըստ բանախոսի, բանակցություններին զուգահեռ պետք է նաև տանել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման ուղղված աշխատանք։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա նրա հետ Հայաստանի պահվածքը պետք է լինի իրավահավասար, արևմուտքի հետ էլ հարաբերությունները պետք է սերտացվեն, ասում է Մանոյանը, սակայն Եվրամիությանն անդամակցելու հարց Հոհիդան իր արտաքին քաղաքական օրակարգում չունի, ավելում է նա։
Եվրամիությունը այնքան ինքը փոխում է, որ վստահ չեմ, որ այն օրը, որ մենք պատրաստ լինենք, պիտի ուզեինք Եվրամիության անդամ դառնալ, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում եվրոպական ճապանիշներին հասցնել մեր երկրի և ներքին զարգացումը բոլոր բնակավարներում և ընդհանուր արտաքին քաղաքականության որպես կարևոր ուղություններից մեկը, դա ևս առաջնահերթություն է։
Եվրասիական միության մասին խոսելն էլ դեռ վաղ է, կարծում է Մանոյանը։ Հայազգային կոնգրեսը ևս համարում է, որ Հայաստանի համար արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցերը։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքական այլ ուղություններին, ապա հակ-արտաքին հարաբերությունների համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով, հակը հավատարիմ է միջազգային կառույցների առջև ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։
Մենք նաև զարգացնելու ենք սերտ համագործակցություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նաև կլինենք վստահելի, կանխատեսելի գործընկեր բոլոր հարևանների համար։
Ըստ Իշխող Հանրապետական կուսակցության անդամ падգամավոր Արտակ Զաքարյանի, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն այսօր միտված է խաղաղության պահպանմանը, ներքին խնդիրների լուծման և հայտարարված բարեփոխումների համար արտաքին ռեսուրսների ներգրավմանը, երկկողմ և բազմակողմ հարաբերություններում փոխադարձ շահերի վրա կառուցված հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության կամ Եվրասիական միության, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կամ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի միջև ընտրություն կատարելուն, ապա հանրապետական падգամավորի խոսքով դրանք հակադրել չի կարելի։
Ընդհանրապես Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը երբեք կառուցված չի եղել հակադիր վեկտորների, հակասությունների կամ արեստական հակադրությունների հիման վրա, այլ ընդհակառակ դրանք միշտ համադրվել են։
Հանրապետական ներկայացուցիչը գտնում է, որ Հայաստանն արտաքին քաղաքական ասպարեզում կուրսի փոփոխության անհրաժեշտություն այս պահին չունի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Երևանի մի հատվածում քննարկում էին, թե որքանով է նպատակահարմար Հայաստանի մասնակցությունն այս կամ այն ռազմաքաղաքական դաշինքին, անդամակցությունը Եվրասիական միությանը կամ Եվրամիության հետ կապերի սերտացումը մայրաքաղաքի մեկ այլ հատվածում անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավար Նիկոլայ Բորդյուժան մի նոր համաձայնագիրային ստորագրում, որով մեր երկիրը նոր պարտավորություններ է ստանձնում Ռուսաստանի հովանու ներքո գործող այս կազմակերպության առջև։ Մասնավորաբար եկող տարի Հայաստանի տարածքում անցկացվելու հապկանդամ պետությունների համատեղ զորավարժությունները մարմասներեք ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
2012 թվականին Հայաստանում կանցկացրեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արագարձագանքման հատուկ ստորաբաժանումների համատեղ զորավարժություններ։ Ի թիվս ռազմատեխնիկական և ռազմատնտեսական համագործակցության խորացմանը միտված 15 այլ միջոցառումների, այդ վարժանքները նախատեսված են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի և ՀԱՊԿ-ի միջև այսօր Երևանում ստորագրված փաստաթղթով։ Հայաստան ՀԱՊԿ համագործակցության ծրագիր կոչվող այդ փաստաթուղթը ստորագրված Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի և ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի կողմից նպատակ ունի, ինչպես նշեց Արթուր Բաղդասարյանը ստորագրման հաջորդած ասուլիսի ժամանակ, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում էլ ավելի բարձրացնել Հայաստանի անվտանգության մակարդակը։ Բաղդասարյանը նաև մանրամասնեց, թե հատկապես որ ոլորտներին են առնչվելու համագործակցության ծրագրով նախատեսված համատեղ միջոցառումները։
Սկսած ռազմատեխնիկական համագործակցությունից մինչև տեղեկատվական անվտանգություն, մենք չափազանց կարևոր ենք համարում 2012 թվականին Հայաստանի տարածքում անցկացվող հարագարձականքման հատուկ ստորաբաժանումների զորավարժությունները։
Նիկոլայ Բորդյուժայի խոսքով Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի միջև այսօր ստորագրված փաստաթղթում գերակշռում են Հայաստանին հետաքրքրող հարցերը։
Конечно же, в этом плане превалируют те темы, которые интересны для Армении։
Փաստաթուղթը ըստ Բորդյուժայի մասնավորապես ներառում է ռազմատնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Դրանց շրջանակում նախատեսվում է ստեղծել ռազմատեխնիկական ոլորտի սպասարկման համատեղ ձեռնարկություններ։ Ծրագիրը նախատեսում է նաև մի շարք այնպիսի համատեղ միջոցառումների իրականացում, որոնք մեզ հնարություն կտան առավել արդյունավետ օգտագործել ՀԱՊԿ-ի պոտենցիալը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման համար, ասաց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։
Планируем ещё ряд мероприятий, которые позволят нам более эффективно использовать потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности Армянской Республики։
Նախատեսվում է արդյոք այդ փաստաթղթով Հայաստանի զինված ուժերի համալրում ռուսաստանյան նորագույն զինատեսակներով։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին ի պատասխան Նիկոլայ Բորդյուժյան նշեց, որ գրեթե ավարտվել են արագարձագանքման համատեղ ուժերի զինման ծրագրով նախատեսված աշխատանքները։ Այդ ծրագիրն արդեն ՀԱՊԿ-ի դեկտեմբերի 20-ին կայանալիք հերթական նստաշրջանի ժամանակ կառաջադրվի անդամ երկրների նախագահների հաստատմանը, իսկ դրանով նախատեսված է համատեղ ուժերում ընդգրկված կոնտինգենտների, այդ թվում հայաստանյան ստորաբաժանումների հագեցումը ժամանակակից զինատեսակներով, ասաց Նիկոլայ Բորդյուժան։
Она предусматривает обеспечение контингентов, входящих в коллективные силы оперативного реагирования, а они включены в том числе от Республики Армения, оснащение современными видами вооружения։
Իհավելում դրա պետք է ասեմ, որ Հայաստանում որոշ զինատեսակների սպասարկման, վերանորոգման և կատարելագործման նպատակով մի շարք ռուսաստանյան կենտրոնների կամ համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծումը նույնպես ներդրում է Հայաստանի զինված ուժերը զենքի ժամանակակից տեսակներով ապահովելու գործում, պատասխանելով մեր հարցին, ամփոփեց ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։
Создание ряда российских центров или совместных предприятий на территории Армении по обслуживанию, по ремонту, по модернизации некоторых видов вооружений – это тоже вклад в обеспечение армянских вооруженных сил современным видом вооружения.
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ռազմաքաղաքական դաշինք է, որը ստեղծվել է հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի հիման վրա ստորագրված 1992 թվականի մայիսի 15-ին։ ՀԱՊԿ-ի անդամ են հանդիսանում Հայաստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը և Ռուսաստանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություններից մեկի Բելարուսի Երևանյան դեսպանության շենքի առջև էլ այսօր մի քանի տասնյակ հայաստանցի իրավապաշտպաններ էին հավաքվել, պահանջելով ազատ արձակել թերևս ամենահայտնի Բելարուս իրավապաշտպաններից մեկին Ալես Բելյացկուն։ Հիշեցնեմ, Բելյացկին Մինսկի դատարանի կողմից 3 դատապարտվեց 4.5 տարվա ազատազրկման, բազմաթիվ միջազգային կառույցներ արդեն իսկ դատապարտել են Բելարուսական դատարանի այս վճիռը, Բելյացկուն հռչակելով որպես քաղբան տարկյալ։ Էլինա Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Այն բանից հետո, երբ 3 Բելարուսի Վեսնա իրավապաշտպան կենտրոնի ղեկավար Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Ալեքս Բելյացկին դատապարտվեց 4.5 տարվա ազատազրկման, տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպություններ պիկետներ ու ցույցեր են անցկացնում իրենց երկրներում Բելարուսի դեսպանատների դիմաց։ Միջազգային իրավապաշտպանների կարծիքով Բելարուսի իշխանությունները Բելյացկուն ձերբակալել են ակնհայտ քաղաքական շարժառիթներով, թեև առաջադրել են հարկերից խուսափելու մեղադրանք։ Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը «Մեր և ձեր ազատությունների համար» պաստառը ձեռքին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանն ու Բելարուսը նույն բռնապետական ռեժիմով ապրող երկրներ են։
Բելարուսիայի իշխանությունները շատ քիչ են տարբերվում Հայաստանի իշխանությունից, որտեղ Բելարուսիայի իշխանությունը դառնում են ազատ և առանց կոչելու իրանց զինվորական ոստիկանական։ Մենք անում ենք դա թաքսված։ Դրանով մենք մեր պլակատները գրենք ոչ թե նե դիկտատորական ռեժիմը, այլ նե դիկտատորական ռեժիմը, որտեղ մեր համար ռեժիմները նույնն են։
Բելյացկին երկար տարիներ հանդես է եկել ընդդիմադիրների և քաղաքական ռեժիմի զոհերի իրավունքների պաշտպանությամբ։ Դեռ դեկտեմբերին Բելարուսում մի քանի տասնյակ ընդդիմադիր ակտիվիստներ իրավապաշտպաններ հայտնվեցին ճաղերի ետևում։ Ըստ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահի, մեր երկրում իրավիճակը եթե ոչ ավելի վատ, ապա հաստատ ավելի լավ չէ։
Քաշնեք օքեան նստած ընդհանրապես 19 դեկտեմբերից հետո Հայաստանում 100 օքեան նստած։ Եթե հիշում եք, եւ ձերբակալը իմն է 700 օքի Հայաստանում, դակշոլա հարցը, ո՞մ մոտ ավելի դիտածքի է։ Երեք հաստատ 10 օքի չեն սպանել, ամենակիչ 10 օքի։ Իսկ մեր մոտ սպանել են։
Ազատություն Ալես Բելյացկուն, ազատություն քաղբանտարկյալներին, պահանջում են հայ իրավապաշտպաններն ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Բելարուսը դիտարկեց որպես վատագույն օրինակ այն բանի, թե ինչպիսին կարող է դառնալ հետ սովետական երկիրը 20 տարի անց։
Քո իրավունքների պաշտպանությունը սկսվում է այլոց իրավունքների պաշտպանությունից, այլ կերպ ասած։ Դրա մասը նաև մեր պայքարը, մեր պայքարն է, որպեսզի այդ տարբերությունը մեծ Բելարուսիայից եւ նմանատիպ այլ երկրներից, որպեսզի հետ չգա, դա եւ նաեւ սովետական միություն Հայաստան հետ չգա։
Քաղբանտարկյալների կանանց շահխաթուն միության ղեկավար Մելիսա Բրաունը նույնպես մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Բելարուսը Հայաստանից էլ մեծ խնդիրներ ունի։
Այստեղ ասում ենք, որ օրենքները լավն են, բայց իրականացումը վատ է, բան իրականացման վատ է։ Բելարուսում համ իրականացման, համ օրենքները ահա որ վատ են, որ Բելարուս արդեն գնացել է այդ ճանապարհ, որ մենք սկզբում են, նրանք գնացել են հերոս, շատ վտանգավոր, այնքան որ հասնես դժվար է հետ գալ։ Այսինքն Հայաստանում մենք կարանք մենք կարանք դառնանք այստեղ ժողովրդավարություն մաքուր, բայց ինձ համար
Բելյացկու չվճարված հարկերը ըստ Բելարուսի իրավապահ մարմինների կազմում են 567,000 եվրո։ Օրենքի համաձայն ֆիզիկական անձինք 12% եկամտահարկ պետք է վճարեն պետությանը։ Բելյացկին բացի 4.5 տարի անազատության մեջ անցկացնելուց պետությանը պետք է վճարի $83,000, թեև նա պնդում է, որ գումարները տրամադրվել են արևմտյան իրավապաշտպան ֆոնդերի կողմից բելարուսական ռեժիմից դուժած ընդդիմադիրների ընտանիքներին օգնելու համար և անձնական կարիքների համար ոչ մի պեկ չի ծախսվել։ Բելյացկու անմեղությանը հավատում են նաև հայ իրավապաշտպանները։
Նա խղճի գերի է, նա իր իրավունքների պաշտպանության համար է դատապարտված և դա ընդհանրապես պատրվակ է, դա դրանք զանգուլակներ են, այլ կերպ ասած, դա դիզայնն է դրված, ինչի համար նստացնել կամ ինչ հրապարակել, ինչի համար ասած, ենք ասում ենք նա արդար, նա անմեր է։
Հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչները Բելարուսի նախագահին դատախազին դեսպանատան միջոցով նամակ փոխանցեցին, սակայն անձամբ դեսպանը նրանց չընդունեց։ Նույնպիսի պահանջներով պիկետներ Բելարուսի դեսպանատան դիմաց այսօր անցկացվել են Փարիզում, Բրյուսելում, Թբիլիսիում։ Amnesty International իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը Բելյացկուն ճանաչել է խղճի գերի։ Ի դեպ, այս տարի Բելյացկին առաջադրվել է նաև խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով Հայազգային կոնգրեսի այս պահին ընթացող հանրահավաքին, նշեմ, որ այս պահին էլ շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Այդ ելույթի ընթացքում Տեր-Պետրոսյանը մասնավորապես անդրադարձել է Հայազգային կոնգրեսի հնարավոր համագործակցության այժմ կոալիցիային մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Լսենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը։
Եթե պարզվի, որ Բարգավաճ Հայաստանը իսկապես անկերտորեն մտադիրը դուրս գալ կոալիցիայի և պայքարել իրապես արդար օրինական ընտրություններ անցկացնելու համար, ապա իմ կարծիքով Հայազգային կոնգրեսը այդ պարագայում պետք է պատրաստ լինի լրջորեն քննարկել նրա հետ համագործակցելու հնարավորությունն ու հեռանկարները։ Այդ համագործակցությունը կարող է ունենալ տարբեր դրսևորումներ, որոնք կհետակեցվեն քննարկումների ընթացքում, բացառելով միայն միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու տարբերակը։ Հավատացած եմ, որ Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը իզորու է արմատապես փոխել քաղաքական ուժերի դասավորությունը և դուրս երաշխիք դառնալ թե սահմանադրական կարգի վերականգնման և թե ժողովրդի շահերից բխող անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացման համար։
Հիշեցնեմ, սա հատված էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից, որ քիչ առաջ հնչեցվել է Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի ընթացքում։ Նշեմ նաև, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին և ընդհանրապես Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքին առավել մանրամասն մենք կանդրադառնանք մոտ 15 րոպեից մեր եթերաժամի ավարտական հատվածում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօր Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ավասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հասարակական հարաբերություններում կարող է գործել միայն պայմանագիրը, կոնտրակտը, եւ որքան հստակ ու մանրամասն են գրված պայմանագրի կետերը, այնքան մեծ հարգանք կա այդ կետերի նկատմամբ, այնքան ներդաշնակ է այդ երկրի ներքին կյանքը։ Պատահական չէ, որ եվրոպական մտածողությունը, որին մենք կարծես թե ձգտում ենք, սերում է 17-րդ դարի փիլիսոփայությունից, որի անկյունաքարը հասարակական պայմանագիրն է։ Այդ մտածողությանը խորապես խորթ են ինձ ուղված այն հարցերը, որոնք ես ամեն օր լսում եմ փողոցներում. Երբ է իշխանությունը սկսելու գոնե մի օր մի քիչ մտածել ժողովրդի մասին, բա կարելի է այս ձևով ժողովուրդ պահել։ Սակայն խնդիրն այն է, որ այս իշխանություն կոչվածը մեր կողմից ժամանակավորապես վարձած մարդիկ են, որոնց պայմանագրային, օրինակ սահմանադրական գործառույթների մեջ չի մտնում ոչ մեր մասին մտածելը, ոչ էլ մեզ պահելը։ Մենք նրանց վարձել ենք մեր անվտանգությունն ու մեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Առաջին պարտականությունը նրանք կատարում են 3-ի, երկրորդը 2-ի։ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Վերջերս մեր իշխանության թեթև ձեռքով ժողովրդի թշնամուն նոր կերպար է կերտվում։ Այո, հայաստանցի մեծահարուստներն են, այսպես կոչված օլիգարխները։ Օլիգարխը խոշոր մոնոպոլիստ է, որը իշխանությունը ծառայեցնում է իր անձնական շահերին։ Եթե ավելի պարզեսնենք, կստացվի հետևյալը. օլիգարխը պարզապես գնել է պետության կառավարման իրավունքը։ Իսկ Հայաստանում ովքեր են իրականում բռնազավթել իշխանությունը և ինչու են շահագրգռված, որ հասարակության թշնամանքն ուղղվի հայաստանցի մեծահարուստների դեմ։ Խոսելով օլիգարխների մասին, Հայազգային կոնգրեսը ընդամենը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ վերականգնել սահմանադրական կարգը։ Հենց դրա համար է անհրաժեշտ, որ խորհրդարանում չլինեն բիզնեսմեն պատգամավորներ, բայց երբ սրա մասին խոսում է Սերժ Սարգսյանը, բոլորովին այլ նպատակներ ենք տեսնում։ Իրականում նա երկու խնդիր է փորձում լուծել. առաջին՝ դուր գալ արևմտյան կառույցներին, երկրորդ՝ ավելի հնազանդ պահել մեր գործարաններին։ Իսկ երբ արևմտյան կառույցներն են անդրադառնում մեր երկիրը խժռող չարիքին, կոռուպցիային, պիտի հիշեն Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մանր մունր չինովնիկները առանձնապես մեղավոր չեն, նրանց շատ հեշտ կարելի է վերադարձնել օրենքի դաշտը, բայց Հայաստանի հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը ղեկավարում է վարչապետը, Սերժ Սարգսյանի վարչապետը, սա արդեն զավեշտ չէ։ Իրավունքը Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին հարցնում է։ Կարող ենք վստահաբար ասել, որ մեր կարկառուն օլիգարխիան այսուհետև կկանշկանդվի ձեր տիպի ոստիկանապետից։ Պատասխան. Բոլորն էլ իմ հարազատներն են, իմ տատն ու պապն են, իմ զավակներն են, իմ թոռներն են, այնքան ժամանակ, մինչև հասարակական կեցության պայմանը չեն խախտում, այնքան ժամանակ, իմ ես նրանց հարազատ, մինչև նրանք փորձ չեն արել խոտանել իմ արտադրանքը, փչացնել իմ արտադրությունը, չէ՞ որ ես չեմ գնում այս կամ այն գործարանում իր թխած կամ պատրաստած ապրանքը թույնում, փչացնում կամ ջարդում, ես եկել եմ, որ մեր տեսակը գերիշխի։ Երկիրը գրում է. Այս տարվա կեսերին Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցությունների ընթացքում որոշում էր կայացվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի վերապահել Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում արձանագրվող միջադեպերը հետաքննել և համապատասխան եզրակացություններով հանդես գալ։ Անցել է մոտ 6 ամիս, ու չնայած ադրբեջանական դիպուկահարների գործողությունների և դրանց պատճառով հայկական կողմի ձեռնարկած բաժիշ գործողությունների արդյունքում անընդհատ ավելանում է միջադեպերի և զոհերի թիվը, այդպիսի հետաքննություն անցկացնելու մեխանիզմներն անգամ դեռևս չեն մշակվել։ Եվ ըստ ամենայնի դեպտեվական ժամանակ չեն էլ մշակվելու։ Սա դարձել է նույնքան աննպատակ մի բան, որքան սահմանագծին չդադարող փոխհրաձգությունների պայմաններում շաբաթը մեկ ԵԱՀԿ-ի կողմից իրականացվող դիտարկումները, որոնց արդյունքում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր տարօրինակ կերպով չեն արձանագրվում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ասի Ենոքյանը եւ կրկին օրվա թիվ 1 քաղաքական թեմային անդրադառնալով նշեմ, որ քիչ առաջ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսել է նաեւ արտահերթ ընտրությունների հավանականության եւ եթե արտահերթ ընտրությունները չկայանան, արդեն հերթական ընտրություններին Հայազգային կոնգրեսի մասնակցության մասին լսենք Տեր-Պետրոսյանի ելույթի այդ հատվածը։
Արտահերթ ընտրությունների անցկացման հնարավորությունները ոչ մի չեն սպառվել, այլ իշխանական ճամբարում առաջացած երկպարտությունների եւ սկանդալային պաշտոնակությունների հետևանքով ավելի են մեծացել։ Բայց, եթե հակառակ մեր թափած բոլոր դանկերին դեսեք միացին, մեր թափած բոլոր դանկերին արտահերթ ընտրություններ այդպես էլ տեղի ունենան, ինչը ռեալիստ ունենով հասկանում ենք, որ բացառված չէ, ապա մենք բնականաբար որպես ինստիտուցիոնալ քաղաքական ուժ իրավունք ունենք չմասնակցել հերթական ընտրություններին։
Հիշեցնեմ, սա հատված էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս պահին էլ շարունակվող ելույթից, որը հնչում է Հայազգային կոնգրեսի ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքում։ Այս թեմային մենք կվերադառնանք քիչ հետո։ Այժմ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներից Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր Բրյուսելում քննարկում էր Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների թեման։ Թուրքական մամուլը շարունակում է քննարկել վարչապետ Էրդողանի սկանդալային հայտարարությունը, որով նա քրդերից ներողություն խնդրեց 1930-ականների վերջին Դերսիմում տեղի ունեցած կոտորածների համար։ Ռուսաստանում էլ նշանակվել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների օրը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Անուշ Մարտիրոսյանն ու Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այս օրերին եվրոպական մայրաքաղաքներում մասնակցել է դեսպանատների բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Նոյեմբերի 22-ին նա Պրահայում էր, երեկ էլ Կոպենհագենում, իսկ այսօր նախարարը արդեն Բրյուսելում է, որտեղ գումարվել է Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության խորհրդի նիստը։ Բրյուսելում նա պատասխանել է նաև Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցերին։ Անուշ, կոնկրետ ինչ թեմաներ է մեկնաբանել Էդվարդ Նալբանդյանը։
Արմեն, նախ նշեմ, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը Բրյուսելից հեռախոսով Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ այսօր Հայաստան Եվրամիություն համագործակցության հանձնաժողովն անցկացրել է հերթական նիստ։ Նիստից հետո տեղի է ունեցել մամուլի ասուլիս, որին մասնակցել է եւ իր հարցերն է ուղղել Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվիակը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարել է, թե Հայաստանի եւ Եվրամիության համագործակցության հարցում կա կարևոր առաջընթաց եւ նախարարը խոսել է Եվրամիության հետ համագործակցության ամրապնդման եւ բարեփոխումների ծրագրերի մասին։ Ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցություններն արձանագրում են դրական առաջընթաց կառուցողական մթնոլորտում եւ մենք վճռական ենք վերջնական համաձայնության հարցում, ասել է նախարարը, եւ նաեւ խոսել է ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համար որքան հնարավոր է շուտ խորքային բանակցություններ անցկացնելու մասին։ Մեր ընդհանուր շահն է ավարտել նախապատրաստությունը եւ Հայաստանն արել է անհրաժեշտ քայլեր վիզայի հեշտացման հարցի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարարը, եւ նաեւ ասել է, մենք ակնկալում ենք Եվրամիության գործնական քայլերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նաեւ անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, մասնավորապես հայտարարելով, մենք բարձր ենք գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում Եվրամիության դիրքորոշումը, որը վերահաստատեց Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն իր վերջին այցելության ժամանակ։ Հիշեցնեմ, որ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը Հայաստանում էր 8 օր առաջ։
Անուշ, իսկ ինչ հայտարարություններ են հնչել Եվրամիության պաշտոնյաների կողմից Բրյուսելում։
Արմեն, Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ասել է, թե կա առաջընթաց ասոցիացիան համաձայնագրի կնքման հարցում։ Ստեֆան Ֆյուլեն նաև կարծիքի հայտնել, թե վիզային ռեժիմի հեշտացման շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն շուտով, երբ Եվրամիության քաղաքական ղեկավարությունը հանձնարարի։ Նա ասել է, որ դեռ կոնկրետ օր չկա, այդ մասին իդեպ հարց է ուղղել Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակիցը, բայց նաև հույս է հայտնել, որ վիզային ռեժիմի դյուրացման գործընթացի նպատակով բանակցությունների մանդատը Հայաստանը կստանա գալիք տարվա սկզբին։ Եվրոպական հարցերով Լեհաստանի պետքարտուղար Միկոլայ Դովգիլևիչն էլ արձագանքել է Հայաստանում ամենաազատ խորհրդարանի ընտրություններ անցկացնելու իշխանությունների խոստմանը, և նա այսօրվա նիստից հետո ասել է. «Մենք հաճույքով ենք լսում, որ հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնում անցկացնել ամենաազատ և ամենաարդար ընտրությունները, և ողջունում ենք այս պատրաստակամությունը, և մենք ուշի ուշով հետևելու ենք ընտրություններին, քանի որ ժողովրդավար ընտրություններն արևելյան գործընկերության հիմնական արժեքներից մեկն է»։
Օրերս տեղի ունեցել աննախադեպ իրադարձություն Թուրքիայի դեմս վարչապետ Էրդողանի ներողություն է խնդրել անցած դարի 30-ականներին հազարավոր քրդերի սպանելու համար, դա իսկապես ուշագրավ զարգացում է, քանի որ միջազգային տարատեսակ վեճերի բախումների դեպքերում թուրքերը մշտապես պնդել են, որ որևէ պարագայում երբևէ ոչ մեկից ներողություն չեն հայցի, դա թե կայսրության, թե աշխարհիկ հանրապետության ժամանակաշրջանում նախ բարձր դռան, ապա Անկարայի պաշտոնական դիրքորոշումներ։ Ճիշտ է, Էրդողանը նաև նկատել է տվել անմիջապես, թե ցեղասպանության հարց արծարծող հայոց սփյուռքը չպետք է թուրքերի դիրքորոշման փոփոխություն ակնկալի, թեև արդեն կան բազմաթիվ նոր մեկնաբանություններ։
Այո, Արմեն, նշեմ, որ չնայած իր խոսքում Էրդողանը շեշտել էր, որ հայկական հարցի հետ կապել իր հայտարարությունը չի կարելի, այնուամենայնիվ հայտարարություններից հետո թե Հայաստանում ու թե նաև Թուրքիայում սկսվեց արծարծվել նաև հայկական ցեղասպանության թեման, թուրքական թերթերը լայնորեն քննարկում են հարցը։ Հյուրետ Daily News-ի հրապարակախոս Օրհան Քեմալ Չենգիզն օրինակ իր սյունակը հենց այդպես էլ վերնագրել է. Անդրադարձ Դերսիմին, իսկ ինչ կասեք 1915 թվականի մասին։ Այնտեղ նա վերլուծում է, թե ինչու հայկական հարցին անդրադառնալ այդքան ցավոտ է Թուրքիայի համար։ Նա գրում է, որ շատ երկրներ ունեն մուտանցիալ՝ Անգլիան, Ֆրանսիան, Նիդերլանդները, Ամերիկան, սակայն Թուրքիայի համար դժվար է ընդունել, որ ցեղասպանությունը եղել, քանի որ թուրքերը կոտրել են իրենց մոտիկ դրկից հարևաններին, այլ ոչ թե հեռու-հեռվում գտնվող ինչ-որ մարդկանց, որ գրեթե այլ մոլորակային էին թվում, ինչպես բնիկ հնդկացիները Ամերիկա ոտք դրած եվրոպացիների համար։ Այս ցավոտ հարցը չքննարկելու մյուս պատճառը ըստ հրապարակախոսի թաքնված է թուրքական ինքնության հիմքերում։ Մարդիկ, ովքեր մեծ դերակատարություն են ունեցել հայերի ոչնչացման հարցում, կանգնած են ներկայիս թուրքական պետության հիմքերում, և անցյալը քննելով Թուրքիան կարող է կորցնել իր պետության հիմնադիր հերոսներին, նրանց մարդասպանների վերածելով, գրել է Օրհան Քեմալ Չենգիզը։ Հյուրետ Daily News-ը փոխանցում է նաև Լոնդոնում տեղակայված Կոմիտասի ինստիտուտի տնօրեն Արա Սաֆարյանի կարծիքը։ Նա ասել է, թվում է, թե Էրդողանը պատրաստ է քննարկել Թուրքիայում պատմությունը։ Ես հույս ունեմ, որ նույն վերաբերմունքի կարժանանա նաև հայերի ցեղասպանության հարցը։ Ես հիշեցնեմ, որ հայաստանյան թուրքագետները այդքան էլ լավատես չեն։ Երեկ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժում հայաստանցի թուրքագետները կարծիք հայտնեցին, որ Էրդողանի այս անսպասելի ներողությունը քաղաքական հաշվարկ էր, զուտ ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար արված, ուղղված էր կոնկրետ ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության դեմ, քանի որ Դերսիմի ջարդերի ժամանակ 1930-ականներին հենց ժողովրդահանրապետականներն են իշխել Թուրքիայում։ Ահա այսօր Today Zaman-ն արդեն տեղեկացնում է, որ Էրդողանի կոչը, որ ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը նույնպես ներողություն խնդրի ջարդերի համար, պատճառ է հանդիսացել, որ կուսակցությունը պարակտվի։ Կուսակցության Դիարբեքիրի մասնաճյուղի ղեկավար Մուզաֆեր Դեղերը հայտարարել է, որ ժողովրդահանրապետականը ինքը պետք է աներ այն, ինչ արեց Էրդողանը, այսինքն ներողություն խնդրեր։ Այս հայտարարությանը հետևեցին հերքումներ ժողովրդահանրապետականից, թե Մուզաֆեր Դեղերը արդեն հեռացված է Դիարբեքիրի մասնաճյուղի ղեկավարի պաշտոնից և չի արտահայտում կուսակցության կարծիքը։ Միևնույն ժամանակ ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Կիլիչդարողլուն 5-7 օր արձագանքելով Էրդողանի կոչին խուսափել է ափսոսանքի և ներողության խոսքեր ասել, փոխարենը կոչ է արել կառավարությանը բացել արխիվները, հավելելով, որ միայն ներողությունը քիչ է, պետք է նաև վերադարձվի այն մարդկանց ունեցվածքը, ովքեր 1930-ականներին արտաքսվել են Դերսիմից։
Դեկտեմբերի 4-ին Ռուսաստանում տեղի ունենան պետական դումայի ընտրությունները, այդ օրից զատ էլ ավելի մեծ կարևորություն է տրվում մեկ այլ ամսի 4-ին, այսօր արդեն պաշտոնապես հաղորդվել է, որ գալիք տարվա մարտի 4-ին Ռուսաստանը նախագահ է ընտրելու, և գրեթե կասկած չկա, որ կընտրվի նախկին նախագահ, ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, և հետո էլ այսօրվա նախագահը կդառնա վարչապետ, սա էր տանդեմի հայտնի բանաձևը, մինչդեռ վերջին հարցումների արդյունքները վկայում են, որ խորհրդարանական ընտրություններում Եդինարոսյան իհարկե կհաղթի, սակայն դա ինչպես սովետների օրոք էր լիակատար 100%-անոց հաղթանակ չի լինի։ Ինչ տվյալները հրապարակել Լևադայի հետազոտական կենտրոնը, Հեղինե։
Արմեն, ընտրությունների նախաշեմին կատարված վերջին հարցումների համաձայն առաջին անգամ Պուտինի կարիերայի մեջ ընտրություններից առաջ իշխող կուսակցության և նրա վարկանիշը ավելանալու փոխարեն նվազել է։ Այսօր հրապարակված հարցումների համաձայն մասնավորապես Եդինե Արայսյան առաջիկա ընտրություններում կարող է կորցնել խորհրդարանում ունեցած սահմանադրական մեծամասնությունը, այլ կերպ ասած 315 մանդատներից ավելի քան 60-ը։ Էականորեն նվազել է ոչ միայն իշխող կուսակցության, այլև դրա առաջնորդ վարչապետ նախագահի հավակնորդ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը։ Լևադայի համաձայն, եթե 2 տարի առաջ նրան վստահում էր ռուսաստանցիների 70%-ը, ապա այժմ այդ ցուցանիշը գրեթե 20%-ով պակասել է։ Հարցումները միաժամանակ ցույց են տալիս, որ երկրում շարունակաբար աճում է այն մարդկանց թիվը, որոնք չեն ուզում մասնակցել ընտրություններին, պատճառաբանելով, թե միևնույնն է, իրենց ձայնը ոչինչ չի որոշում։ 1995-ին նման կարծիք էր հայտնել ռուսաստանցիների 23%-ը, այժմ արդեն 36%-ը։ Ընտրական գործընթացներին վերաբերող այս տվյալներում գրեթե անփոփոխ է մնացել մեկ ցուցանիշ, ինչպես նախորդ խորհրդանական ընտրություններից առաջ, այնպես էլ այժմ ռուսաստանցիների 50%-ից ավելին համոզված է, որ քվեարկությունն ընդամենը պայքարի իմիտացիա է և մանդատների բաշխումը Պետդումայում իրականում կատարվում է իշխանության հայեցողությամբ։ Վերլուծելով առաջիկա ընտրությունները, փորձագետները չեն բացառում, որ իշխող Եդինե Արոսյան կարող է իսկապես զբաղվել մի քանի տհաճ անակնկալի հետ։ Հիշեցնենք, ընդամենը 10 օր առաջ ռուսները առաջին անգամ Պուտինի կարիերայի մեջ Օլիմպիսկի մարզադաշտում իրենց առաջնորդին դիմավորեցին ոչ թե ծափողջյուններով, այլ սուլոցներով։ Սոցիոլոգները փաստում են, որ տարեց տարի երկրում էլ ավելի է խորանում համընդհանուր հոգնածությունը, դժգոհությունը լճացումից և կոռուպցիայից, ինչպես նաև մարդկանց հորետեսությունը, և հիմա ռուսաստանի իշխանությունները շատ ավելի դժվարին իրավիճակում են, քան ասենք 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Ի դեպ, նշենք, որ առաջին անգամ պատմության մեջ ռուսաստանցիները նախագահ կընտրեն ոչ թե 4, այլ 6 տարի ժամկետով։ Եվ հաջողության հասնելու դեպքում, ինչին այսօր փորձագետներից քչերն են կասկածում, Պուտինը կարող է 2 անգամ անընդմեջ ստանձնել նախագահի պաշտոնը, ինչը նշանակում է, որ նա կարող է իշխանության ղեկին մնալ մինչև 2024 թվականը, երբ կդառնա արդեն 72 տարեկան և կլինի Կրեմլի ամենաերկարակյաց առաջնորդը, բռնապետ Ստալինից հետո այսօր գրում է Ֆրանս Պրեսը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, այն այսօր պատրաստել են Անուշ Մարտիրոսյանը, Տաթև Լազարյանը, Հեղինե Բունյացյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Կրկին վերադառնանք ազատության հրապարակ, այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Իրինա, որքան ես հասկացա, քիչ առաջ հանրահավաքն ավարտվել է, և այս հանրահավաքի ընթացքում թերևս ամենաառանցքային հայտարարությունը, որ հնչեցրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, քիչ առաջ դա լսեցինք, դա Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հնարավոր համագործակցության մասին էր, այո։
Այո, եւ որ քիչ առաջ ավարտվեց հանրահավաքը, իդեպ հաջորդ հանրահավաքը հրավիրվեց փետրվար ամսին, հաշվի առնելով ձմեռվա պայմանները, և նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նոր տարի, նոր տարվա բարեմաղթանքներ հրեց հավաքվածներին, նրա ելույթի առանցքային մասը Բարգավաճին վերաբերող մասն է, նա դա ներկայացրեց որպես իր անձնական կարծիք, և հայտարարեց, որ հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան հակամարտությունը կայացած փաստ է, որը ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարող ուրանալ, իդեմոս Բարգավաճ Հայաստանի ուրվագծվում է երրորդ ուժի ձևավորումը, ինչը տեղի ունենում ոչ թե դիմադի դաշտում, այլ իշխանական, և սա կարևոր է այս առումով, և եթե Բարգավաճ Հայաստանը դուրդվա կոալիցիայից, Հայազգային կոնգրեսը պետք է պատրաստ լինի լրջորեն քննարկել նրա հետ համագործակցելու հնարավորությունները։ Դա կարող է ունենալ տարբեր դրսևորումներ, իհարկե բացառելով միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցությունը։ Այդ համագործակցությունը հիմք կարող է հանդիսանալ ընդդիմադիր լայն ճակատի ձևավորման համար, սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերն են մեջ վերում, այս ասածը ոչ թե Բարգավաճ Հայաստանի համագործակցության առաջարկ է, այլ քաղաքագիտական վերլուծություն և խորհրդերու նյութ, հայտարարել է Պետրոսյանը, ընդգծելով, որ բանավանդ որ այդ ուժի հետ որևէ քննարկում չի եղել։ Նա իդեպ այս ենթատեքստում թերևս նաև մեջ բերեց Իջևանի քաղաքապետի ընտրությունները, նա նշեց, որ դա կարել է համարել իշխանական մոնոլիթում առաջացող ճաքերի խորացման առաջին փուլը, Ես անդրադառնալով այն հայտարարություններին, որ Հայաստան կոնգրեսը աջակցել է Բարգավաճ Հայաստանի ներսընտրություններում, Տեր Պետրոսյանը նշեց, որ կոնգրեսը պաշտոնապես որևէ որոշում չի կայացրել այդ առընչությամբ. Եթե դա տեղի է ունեցել տեղի կառույցների աջակցությամբ, այսինքն տեղի կառույցներն են այդպես մասնավոր մակարդակով նման աջակցության պատրաստակամություն հայտնել, դա կարելի է միայն ողջունել, հայտարարեց Տեր Պետրոսյանը, որովհետև ռեժիմի դեմ հաջողության հասնելու համար ընտրություններում սեփական թեկնածու չունենալու դեպքում պետք է ընդդիմադիր ուժեր աջակցեն իշխանական թեկնածուի հակառակորդին անկախ նրա կուսակցական պատկանելիությունից։ Սա Տեր Պետրոսյանի խոսքերն էին։ Գևորգ կարծում որ նա անդրադարձավ նաև այս վերջին շրջանի պաշտոնակություններին, հայտարելով, որ եթե Սերսարքյանի իշխանությունը թույլ չլիներ և գնալով չթուլանալ, նա կարիք չէր ունենա նման ցնցումների և մեջբերեց Գորբաչովի արածը ժամանակին, հայտարելով, որ նույն վաղճանն է սպասում նաև Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կոնգրեսի անելիքներին, նա խոստորեն դատապարտեց այն հայտարարությունները, թե կոնգրեսը հրաժարվել է արտահերթ ընտրությունների առաջնահերթությունից, և Տեր Պետրոսյանը կրկին ընդգծեց, որ
Շնորհակալություն, Իրինա, ցավոք սրտի, մեր եթերաժամն ավարտվում է, Լևոն Տեր Պետրոսյանի ելույթի մյուս մանրամասները, մենք մանրամասներին կանդրադառնանք մեր հաղորդման ընթացքում։ Այժմ այսքանն էինք պատրաստել, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր։